Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jeg klar. Som et egg.
Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg kan jo starte med meg I dag. Jeg Øystein Langberg, USA-korrespondent, og jeg som vanlig på plass på Manhattan. Men I Oslo ting, vi får si, litt utenom det vanlige. Kristina Pletten har trynet på stuegulvet, brekt armen, og det ikke lov å le, og sykemeldt. Og jeg skal hilse og si at det går bra med henne, men det derfor vi litt sent ute da. Nå det blitt torsdag ettermiddag I Norge før vi har fått laget denne podden, for vi har brukt litt tid på å hente inn en superreserve. Og den superreserven
Det meg, Therese Solien.
Kommentator, ja, kommentator I Aftenposten, kollega av Kristina Pletten. Velkommen, velkommen.
Tusen hjertelig takk. Altså, jeg må bare si, grunnen til at jeg ler jo ikke at jeg ikke helt blottet for empati, men jeg tror at hun brakk det håndleddet med vilje for å slippe å spille den podcasten som dere hadde planlagt. Jeg bare sier det, men den ligger der og venter til håndleddet friskt, Kristina. Den gjør det.
Ja, fordi vi skulle egentlig lage en podcast om Critical Race Theory denne uka. Vi har egentlig gjort en del research, så den podcasten kommer. Kristina slipper ikke unna det, så fort det håndleddet virker igjen, så blir det Critical Race Theory, som vi har seilet opp som en sånn kjempesak.
Jeg gleder meg veldig til det, altså.
Ja, jeg også gleder meg veldig til det. Jeg har vært en tur I Virginia nå, der folk, de konservative, veldig opptatt av dette Critical Race Theory. Men du da, Therese Solien, en del av lytterne kjenner deg helt sikkert navnet ditt fra Aftenposten Spalter. Du også kommentator. Du skriver også litt om USA, men du skriver mye om nasjonale nyheter og andre deler av verden, ikke sant?
Ja, altså jeg skriver jo veldig mye om for eksempel skolepolitikk, men jeg bryr meg jo veldig mye om andre ting også. Jeg gjør det altså.
Ja, ja, for du jo USA-kjenner, og skal kalle deg til og med USA-venn.
Ja, det kan du si. Jeg USA-venn, bare ikke bruker du ekspert, for det for mange av dem I Norge. Så USA-venn fint.
Ja. Ja, for du har altså bodd I, vi pleier å ta med når vi har gjester på denne podden, snakke litt om deres forhold til USA, og du har altså bodd, sier ryktene, I Florida av alle steder I 6 år.
Ja.
Det riktig?
The armpit of America, der har jeg bodd.
Hvorfor det da?
Nei, jeg var doktorgradsstipendiat ved et universitet der. Jeg ble aldri ferdig med den doktorgraden, så det en trist historie, jeg orker ikke å rippe opp I det. Det tilbakelagt kapittel. Det godt å være I Norge.
Men hvor I Florida var det du bodde?
Ja, midt I Miami. Som et sted som veldig, veldig fint sted å være på ferie, og ikke så fint sted å bo.
Nei, hvorfor ikke det?
Veldig mye trafikk og kriminalitet, og mye sånn, veldig mye sånn, av den sosiale nøden som man leser og hører om I USA, får man veldig sånn tett på I den byen der. Mye sånne maserater som kjører fort forbi folk som står og har alle eiendelene sine I en handlevogn, sånn, veldig mye sånt. Og så I tillegg underviste jeg jo på universitetet, Og det veldig mye rare studenter som jeg måtte stryke, hvor foreldrene kom med advokaten sin og sånn. Og så sa jeg, men jeg kan jo ikke gi sønnen din karakter på dette studiet når han sitter I fengsel. Så det var veldig mye sosial uro og sånt. Men jeg veldig fine år, jeg angrer ikke på det altså, men jeg også glad for å være her da.
Ja, det veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Jeg har bare vært I Florida på ferie egentlig. Så jeg har sånn, når jeg tenker Miami, så tenker jeg Miami Beach, som jeg et helt nydelig sted. Det jo kanskje USA på sitt aller, aller beste. Veldig kult. Men Miami ikke bare Miami Beach. Det poenget.
Nei, ikke sant? For at så fort du kjører over en av de tre broene, som for øvrig må bare advare alle, hvis du kjører over den broen I midten, så det veldig ofte fartskontroll der. Kan jeg bare advare om en gang. Fått bot. Men da, når du kommer over til det som liksom Miami by, det der barn dør I svømmebassengen av å ta på fentanyl som ligger og slenger på bassengkanten og sånn, så det jo helt annen by enn den koselige strandbyen nede på den øya utenfor Miami da.
Ja, skikkelig bra reklame for Florida fra Therese Solin her på starten. Du får vel en sjekk I posten fra Visit Florida hvert øyeblikk nå, tenker jeg. Men bare for å ta så grunnen til at jeg tok deg med da, og et tema jeg har hatt lyst til å snakke om veldig lenge, som jeg var innom I episoden med Jens Stoltenberg for noen uker siden, Kina og USA, og det grunnen til at du her også nå, ja. Fordi du kan veldig mye om Kina, og du studerte jo faktisk, var det kinesisk utenrikspolitikk, da du bodde I Miami?
Ja, det var tema for doktorgraden min, ja. Mm. Kinas utenrikspolitiske strategi.
Ja, nemlig. Og du kan også, jeg skal ikke si kinesisk,
jo,
men
si
det mandarin
Ja, mandarin. Ja, jeg kan det.
For du har bodd I Kina?
Og Taiwan. Bodde I Kina og Taiwan.
Nemlig. Veldig spennende. Så I dag skal vi snakke om da, Kina, USA, den store geopolitiske konflikten I vår tid, og da du nesten den perfekte person til å snakke om det. Så det gleder jeg meg veldig til. Men først da, så har vi en fast spalte her som jeg skal ta nå, jeg skal ikke dra deg inn I det, som heter Siden sist, hvor jeg bare går kjapt gjennom hva som har skjedd I USA siden sist, og nå en liten stund siden vi hadde forrige podd. Og dette blir litt sånn hakk I plata da, men demokraterne de krangler altså fortsatt om denne store pakken med sosiale reformer, som liksom bærebjelken I Joe Bidens agenda. Men nå nærmer de seg visst nok da en enighet om det de kaller et rammeverk. Og så spørsmålet, når vi nå ser den enigheten, hvor mye som igjen av den opprinnelige ønskelista til venstresiden. Denne pakken betydelig slanka siden det som ble lagt fram for noen måneder siden. Og så har vi en sak til. USAs helsemyndighet, FDA, har en sånn ekspertgruppe, og de har nå anbefalt at barn, altså mellom 5 og 11 år, skal få vaksin. Så det noe USA nå trolig snart setter I gang med, og de jo ofte først ute på disse tingene, så kommer de gjerne til Europa og Norge etter hvert. Det blir interessant å se hvordan den utrullingen går. Og til slutt da, for å si litt om Facebook, som I hardt vær. Det en sånn drøss med negative saker. Det en lekkasje som heter Facebook Papers, som alle de store mediene I USA har gått sammen om. Og blant annet da, så viser disse interne lekkede dokumentene at Facebooks algoritmer bidrar til radikalisering og hatprat rundt om I verden. Altså egne dokumenter som viser det. Fordi det en del markeder hvor Facebook har langt sånn dårligere innholdsmoderering da, enn I USA. De kan ikke engang språken ofte, og de sliter med å liksom ha kontroll over innholdet. Så det skikkelig røft vær I dag om dagen, Facebook. Ok, Therese, la oss gå til hovedtema, Kina og USA. Og jeg har lyst til å bare begynne med på en måte, den reisen USA har vært igjennom I forholdet til Kina. Dette nevnte jeg også med Stoltenberg, de samme tallene, så da blir det litt gjenbruk av de. Men altså, I 2018 så var det bare 45% av amerikanere som sa de hadde et ufordelaktig bilde av Kina, ifølge Gallup. Nå det 79%, altså 3 år har det gått fra 45 til 79%. Flere og flere ser på Kina som en fiende. Hva tror du har skjedd her på så kort tid? Altså, hva forklaringen på den ganske store omveltningen?
Ja, det et stort og vanskelig spørsmål. Da. Men det jo ganske mange piler som har pekt I samme retning over tid. En ting på en måte Kina som en sånn gryende stor makt med regionale ambisjoner, sånn som man ser liksom, når Xi Jinping kommer til makten og utover. Men en annen ting det selvsikre, stormaktsambisiøse Kina som nå for tiden tegner seg. Ja, det liksom, altså, det ikke noe rart at USA ikke liker det. USA har vært verdens eneste supermakt siden den kalde krigen. At ingen har vært I nærheten av å kunne nå dem til knehasene. Og så kommer det plutselig nå et land som både økonomisk og militært seiler opp som en reell konkurrent. Og rent sånn historisk sett så jo det farlig da. Det blir gnisninger og sånt.
Ja.
Men akkurat når det gjelder siden 2018 så har det jo både vært på en måte Donald Trump satte jo foten på gassen når det gjaldt å tegne et sånt fiendebilde av USA, og Biden har jo ikke akkurat snudd den kursen, og så hjalp det kanskje heller ikke at noen spiste en pangolin og satte hele verden I husarrest. Det sånne ting da.
Ja, det har vært mange liksom, eksempler på at Kina altså man har kanskje sett det mye tydeligere da, for verden, at Kina et mye mer sånn selvsikkert land, og det har kanskje virkelig slått ut de siste årene. Jeg er enig med deg, jeg tror det altså jeg tror ikke det ikke bare en sånn vanvittig revolusjon. Kina var et Det ikke så forskjellig fra 2018 som I dag, men det har kanskje blitt mye tydeligere for det, og det har vært snakket mye mer om det I USA da. Trump satte det øverst på agendaen, men USA hadde jo ikke alltid det synet her på Kina. Det var I hvert fall ikke sånn tverrpolitisk enighet om at Kina noe, en stor trussel. Altså hvis man går tilbake til 90-tallet, så var jo I hvert fall mange amerikanske politikere som ville handle med Kina, og ja, altså, hva tenker du liksom om den den reisen da?
Jeg synes det så superinteressant. På den tiden der så var verden fremdeles preget av denne Fukuyama-optimismen, ikke sant? Etter den kalde krigens fall, ja. Så man ser for seg liksom, oh, the end of history, nå har det liberale demokratiet vunnet over tid, så vil økonomisk liberalisering, som jo skjer på den tiden I Kina med stormskritt, at man åpner opp, slipper, staten slipper litt hendene av rattet på markedsstyringen og så videre, åpner seg for omverden ja. Med handel, så tenker man, ah, dette helt etter oppskriften, da først kommer den økonomiske liberaliseringen, så kommer den politiske liberaliseringen, dermed blir også for eksempel ja. Hong Kong tilbakeført Englands kronkoloni til Kina, og dette ja. Skal bli så bra. Og så går det I den stikk motsatte retningen, viser seg at det. Ja. Nå Kina mer autoritært og totalitært enn noen gang, ikke sant? Det hadde ingen trodd på den tiden.
Ja. Så det som har skjedd til en viss grad kanskje at man, det har tatt tid å innse da, at denne end of history-ideen til ja, han vel statsviter, Fukuyama,
ja.
At den ikke fant sted. Man har liksom trengt, man trengte kanskje Donald Trump, altså Obama var jo også inne på det, men Donald Trump som bare skriker at dette kommer ikke til å skje, dette skjer ikke, det noe helt annet Kina holder på med da.
Ja.
Og så har det gått opp for folk, men tenker du at det liksom USA-Kina-skepsis, tror du det velgerne som driver det fram og politikerne som svarer, eller tror du liksom politikerdrevet?
Ja, jeg tror det top-down, altså jeg tror det kommer fra politisk ja. Hold som på en måte tegner det bildet av Kina som en valutamanipulatør og driver det med denne økonomiske politikken som dumper billige varer I USA og driver amerikanske forretninger ut av business. Så jeg tror liksom ikke Værmannsen hadde gjort den koblingen helt på egen hånd nødvendig uke, så jeg mener at folk ikke klarer å legge sammen to og to selv, men det faktum at både politikere og pressen og til dels drar I samme retning og viser frem hva som skjer, det bidrar jo til at folk flest tenker på Kina som en skurkenasjon som kanskje ikke heller ellers ville ha gjort på samme måte da.
Jeg enig med deg. Jeg tror politikerne som startet det her, og nå tror jeg det sånn, altså når vi snakker 79% ufordelagte inntrykk, masse demokratiske velgere, enda mer blant republikanerne, så har det nok kommet I en spiral hvor politikerne veldig redde for å fremstå for Kina-vennlig, og nå det kanskje I en spiral hvor det sånn feedback loop mellom velgere og politikere.
Og man ser det også på sånn elite-universitetsnivå for eksempel, at man nå, på Harvard vurderer man å sette sånn tak for hvor mange kinesiske studenter som kan ja. Være der, fordi de fullstendig dominerer både Harvard og det som kinesere kaller sånn dårlig Harvard. Harvard, nemlig Stanford, og alle disse andre Ivy League-universitetene flommer over av kjempeflinke kinesere.
Ja.
Det liker jo ikke folk.
Nei, så det en sånn Kina-skepsis egentlig I alle samfunnslag, også I liksom, den utenrikspolitiske eliten, og det har ganske mye å si. Men altså, la oss snakke litt mer om Trump, da han ble jo kjent blant annet som en stor Kina-skeptiker, en stor Kina-refser. Han innførte disse tollmurene sine, straffetoll. Han uttalte seg ganske kraftig om Kina, og så har Biden tatt over, og egentlig, sånn jeg ser det, videreført alt Trump gjorde nesten. Eller hvordan tenker du?
Ja, altså, jo, jeg synes også det ser sånn ut. Det man kan si en endring jo I hvert fall kosmetisk, da, at han ikke så plump I språkbruken og snakker om the China virus og alt ja. Det forferdelige som Trump holdt på med, men realpolitisk så synes jeg ikke, jeg synes de som to bortkomne tvillinger. Det jo ikke noe forskjell I det som skjer på bakken.
Nei. Og det har kanskje overrasket noen litt at denne Kina-kritiske linja, fordi Biden har jo rullet tilbake en del Trump-politikk på ganske mange områder, men at den Kina-kritiske linja videreføres og nærmest forsterkes. Altså, hvis du skal kåre, liksom, hvem tror du mer skeptiske til Kina av Biden og Trump? Altså, hvis du ser på politikken deres.
Ja, det jo et veldig godt spørsmål, men jeg tror nok at Biden skjønner at hvis demokraterne skal ha noen sjanse til å holde på makten, så må de klare å overbevise amerikanske arbeidere også I rustbelt og andre steder at jobbene I Amerika like viktige for ham som de var for Trump.
Ja.
Og det, for eksempel alt det som handler om å sikre amerikanske arbeidsplasser og amerikansk industri, det henger jo tett sammen med å holde Kina på armlengdes avstand og ikke kunne drive den tiger-modellen I så stor utstrekning som det var før Trump da.
Ja, nemlig. Men altså, vi snakker om at USA har blitt mer Kina-skeptisk, hva USA-Kina-politikk I dag egentlig? Hva går den ut på? Vi nevnte tollmurer. Dette noe Biden vi kaller det straffetoll vi gjerne I mediene. Dette noe Biden har videreført fullt og helt alt Trump innførte på en måte for å straffe Kina og for å presse Kina. Men det også andre ting. Altså, vi ser jo at USA kommer med mye kritiske uttalelser om Kina, snakker mye om menneskerettighetsbrudd og sånt. Dette drev jo Trump med, men dette kanskje enda tydeligere med Biden. Det en viktig del av USAs politikk. Og så har du alt dette som går på det militære. Militærsamarbeid, ikke med Kina da, men med landet rundt, forsøk på å demme opp Kina, som også en ganske sentral del av politikken.
Ja, det det det. Og det var liksom, Obama begynte jo med det der og skulle liksom prøve en sånn leading from behind tilnærming, hvor det kanskje I større grad dreide seg om å bli venner med andre regionale konkurrenter til Kina.
Ja.
Det var jo en litt mer sånn snikete måte å gjøre det på, mens det som nå skjer, når det fiendebildet først skapt, så ser man jo at for eksempel Australia, som havnet I kullen, Kanada, altså... Det jo mange land nå som prøver å på en måte gå I buer rundt Kina, fordi de må. Og der, Tyskland var blant de landene som før alt dette stod ganske alene I å kritisere Kina for menneskerettighetsbrudd, I hvert fall aller tydeligst. Mm. De ga for eksempel kona til Liu Xiaobo asyl.
Ja.
Men nå det jo blitt så, nå det blitt så mange om beinet I å kritisere Kina at det blitt litt ufarlig. Nå kan jo til og med Norge snart gjøre det uten å risikere å miste frihandelsforhandlingene som man så opptatt av. Mm. Og da får jo på en måte alle disse små landene som ellers ville synes det var veldig truende å kritisere Kina, får en slags sånn, en sånn korsett, en ryggrad utenfra, både fra EU og fra USA, men særlig fra USA. Og EU jo ikke like skeptiske til Kina offisielt som det USA da.
Nei. Og hvis vi får komme litt tilbake til liksom, om det fiendebildet USA skaper reelt, men vi kan jo bare snakke litt om disse militæravtalene. Så en ting som har vært ganske stor oppsikt som Biden har gjort, jo denne AUKUS-avtalen. Altså, han gikk inn og inngått en forsvarsavtale med Australia, hvor Australia egentlig skulle kjøpe en ubåte fra Frankrike, så ditcher de disse franske dieseldrevne ubåtene, og så får de kjøpe veldig fancy, mye mer langtrekkende ubåter fra Australia. Nei, fra USA. Altså, australierne får kjøpe det fra USA. Og da ser det ut som USA egentlig villig til å forsure forholdet. Franskmennene blir jo rasende, men de villig til å forsure forholdet for å hjelpe Australia og for å demme opp for Kina. Og noen har jo tolket dette som en sånn bevis på at for Biden det en ting som gjelder, det Kina, Kina, Kina. Det det som betyr noe I utenrikspolitikken overalt. Da. Og da får det heller være, han får heller ha sure franskmenn renne ned I hvite hus I noen måneder.
Ja, det var ganske interessant det der, at Frankrike var liksom ikke viktig nok. Det var noen uttalser av diplomatisk karakter der som var helt virkelig gjenstand for stor humor. Altså. Og det jo litt ille også på sett og vis, ettersom Frankrike og USA NATO-land, mens Australia ikke det. Så det sier jo litt om hvor viktig dette for Biden. Det nesten litt oppsiktsvekkende, jeg synes det.
Og et bevis på at, liksom, ja, at Kina superviktig for Biden. Da. Noen, altså, du sa, du nevnte Obama, han snakket jo om liksom, a pivot to Asia, og så det noen som mener at denne Asia-fokuset Obama egentlig aldri liksom, materialisert seg, og Trump fikk jo aldri ordentlig med seg allierte, han var mye alenegang og sånn, men det Biden nå gjør viser at nå det pivot to Asia for real, da. At nå gjør det virkelig på ordentlig, og det det som betyr alt. Men du, altså, la oss snakke litt om dette fiendebildet. Vi vet jo at amerikanske politikere, jeg og Kristina snakker om det nesten hver uke, de krangler om nesten alt. Det en floskel å si, USA ekstremt polarisert, ikke sant? Men Kina er et område hvor det en slags sånn tverrpolitisk enighet. Og tidligere år så vedtok amerikanske politikere en sånn stor industripolitisk pakke med enorm margin I senatet. Det fikk ikke så mye oppmerksomhet, men ganske mye penger for å demme opp mot Kina. Så det viser at dette noe USA kan samle seg om, Og da har jeg lyst til å spørre deg, ikke sant, I hvilken grad liksom Kina en reell trussel, og I hvilken grad utgjør de, hvis vi bruker hermetegn, en nyttig fiende da, som USA kan samle seg bak?
Ja, det veldig godt og pertinent spørsmål, synes jeg, fordi det klart at svaret på en måte begge deler. Ikke sant? Det helt opplagt, veldig, veldig kjekt å skape en sånn bipolar verden, hvor det to supermakter som står hardt og steilt mot hverandre, med hver sin allierte og så videre. Ja. Det var for tross alt også en veldig stabil verden da den kalde krigen pågikk. Fordi ingen lurte på hvem som var alliert med hvem og så videre. Så det gunstig realpolitisk å ha den situasjonen der. Men så det også en realpolitisk faktum at Kina begynner å bli forferdelig stort. Altså det for første gang siden, hvem vet når, det en økonomi som har nubbsjans til faktisk å tangere størrelsen på den amerikanske økonomien. Og, ja. Nå I tillegg også har de laget seg verdens største maritime flåte. Og Kina snakker hele tiden om at vi har bare fredelige interesser, og vi vil bare utvikle oss på fredelig vis og bli et utviklet land og så videre, industriland. Men hva skal det med verdens største militære flåte målt I antall krigsskip da? Liksom? En ting at de ikke har disse kjempestore båtene som kan frakte jagerfly og sånt. Så de har kanskje ikke så veldig langtrekkende liksom, geopolitiske ambisjoner militært. Men det jo skremmende likevel. Og altså USA har frem til nylig har brukt mer på forsvaret sitt enn de neste landene på listen til sammen. Det har vært helt uangripelig militært, og så plutselig kommer det en makt som vokser frem, som plutselig begynner å kunne snuse I knehasene deres. Da. Det jo skremmende, men en annen ting jo også på en måte den økonomiske strategien som Kina har ført, som ikke vesensulik, sånn som Sør-Korea ble rike, sånn som Taiwan ble rikt. Altså de lager varer billig, skrur valutaen sin på et eller annet kunstig lavt nivå, og dumper varer og tar over hele markedet, sånn som Kina har gjort det med for eksempel solcelleindustrien.
Mm.
Ja. Men det blir noe annet når et land med 1,4 milliarder innbyggere gjør det, enn når et land med 23 millioner gjør det.
Ja, sånn som Taiwan, ja. Så USA, altså, for vi må bare snakke litt om hva det egentlig USA redde for her, fordi det vel veldig få som ser for seg en bakkeinvasjon av Manhattan fra Kina med det aller første. Det på en måte ikke det vi snakker om. Men vi snakker jo om at USA mister innflytelse rundt omkring i verden. De har egentlig hatt, de har, som du sa, den eneste supermakten. De har kunnet liksom, på godt og vondt, da, gripe inn i nærmest hvor som helst og dytte ting i sin retning. Det blir vanskeligere nå som Kina i hvert fall fester liksom, et regionalt grep om sin region. Og så har du dette økonomiske herredømme, som kanskje liksom det som får mest oppmerksomhet her. Men hva betyr det i praksis for USA? Liksom? De får jo bare billige varer. Altså, hva tenker du er liksom trusselen mot USA? Hva de redde for?
Ja, altså, 60% omtrent av USAs varer har jo pleid å gå til det indre markedet, ikke sant? Så de selger varene til seg selv. Så, sånn sett skulle man tro at det ikke var så truet, men hva skjer når det kommer inn en haug av varer som ellers ville vært produsert av amerikanske firmaer, som blir solgt til de forbrukerne som trenger de bilene, eller de datamaskinene, eller de mobiltelefonene, eller hva som helst, og kjøper dem fra et annet land? Jo, det blir magre rekord for de lokale bedriftene. Men det en tilleggsting, og det at ettersom den amerikanske økonomien har vært så enormt sterk, så har man for eksempel kunnet trykke penger nå helt siden finanskrisen i 2008 igjen og igjen og igjen, uten at det har ført til stor inflasjon, fordi dollaren verdens hardeste valuta. Ikke sant? Det helt ubestridelig verdens hardeste valuta. Så plutselig så kommer det sånne faresignaler. Da. Oi, USAs kreditvurdering står i fare for å gå ned og så videre. Kanskje, oi, skal yuanen bli kanskje verdens hardeste valuta? Det ingen som tror det anytime soon, for det veldig mye som tyder på at den kinesiske økonomien ikke så bunnsolid som man kanskje har trodd. Da. Man ser på disse konstruksjonsselskapene nå, som nå står for retten og så videre og står i fare for å gå konkurs. Det ligner litt på sånn Lehman Brothers-følelse man får, ikke sant?
Ja.
Men uansett, poenget at jo sterkere den kinesiske økonomien blir, jo større fare blir det for at den amerikanske dollaren mister sin funksjon i det økonomiske verdensbildet, men kanskje ikke er verdens hardeste valuta lenger, og da man jo ille ute å kjøre pengepolitisk også. Ja. Da det ikke så mange virkemidler man har igjen.
Nei. Og så har vi sett hele denne 5G-debatten om at liksom Kina tar liksom total kontroll over noen områder i verden, altså noen områder av økonomien, som gjør at USA må kjøpe, vestlige land må kjøpe fra Kina, og så er det redd for at da Kina vil bruke det til å drive overvåkning og sånne ting. Og så har vi jo dette aspektet med altså, mangel på råvarer også, som er en sånn direkte både militær og økonomisk trussel, som er noe USA, som virker som det er liksom realisme bak, da. Det er noe USA har grunn til å være redd for.
Ja, altså det der jo kjempeinteressant. Det mange som i årevis har ropt og skrek til de blå i ansiktet om at oi, Kina kontrollerer 95% av verdens sjeldne mineraler. Dette kan bli prekært på et eller annet tidspunkt. Og så skjer det i år, ikke sant? Nå det sånn magnesium boykott fra Kinas side. De får ikke kjøpe magnesium. Så blir det produsert 11 millioner færre biler i år enn det ellers ville blitt, fordi magnesium må man ha. Ja. Da, det minner meg litt om sånn, typ, ja, nå jeg veldig glad i den kalde krigen, jeg snakker om den igjen og igjen, men det sånn for eksempel, da USA skulle bygge Blackbird, ikke sant, verdens mest fantastiske fly, gikk over 3000 kilometer i timen, ja. Så måtte det stoffet de klette det flyet med, som kunne tåle den varmen som genereres når de flyr så fort, den var det bare Sovjetunionen som hadde, altså bare sovjetisk territorium hvor det fantes. Mm. Da måtte de kjøpe den via tredjeland, for Sovjetunionen ville selvfølgelig ikke selge det der direkte til USA, masse mas for å få tak i det stoffet, så fikk de det til slutt, men det var jo veldig mye om og men da. Det bedre om man kan kjøpe det rett fra et vennlig sinnet land, og det får ikke det.
Nei. Så det liksom et helt bilde her, og du nevnte jo dette med sjøforsvar, det en statistikk også Jens Stoltenberg bruker om at marinen eller sjøforsvaret til Kina nå størst i verden, det har passert USA. Og så sier vi også at Kinas økonomi større enn den amerikanske allerede, hvis man justerer for pris, at prisen der borte lavere, sånn, det ulike måter å måle det her på. Men så vet vi også at USA har masse venner. De har bare vennlig sin lille land rundt seg. Kina har masse fiender rundt seg langs hele landgrensa. Jeg leste et annet sted at veldig mange av disse styrkene til Kina, forsvaret til Kina, går med på liksom intern kontroll og grensekontroll. De har ikke så mye til overs, sånn som USA, til å sette inn rundt omkring i verden. Så noen, i hvert fall kanskje litt mer ytterliggående stemme, mener at USA egentlig fortsatt totalt militært overlegne, og at den Kina-trusselen liksom overdrevet. Når man justerer for de tingene her, så kjøper du det perspektivet.
Ja, jeg gjør det. Altså, Kina veldig opptatt hjemme, så det har nok ikke tenkt seg på noen sånn lang tur ut, jeg tror ikke det heller. Men det likevel bare det faktum at de kunne jo ha, alt dette jo prioritering, de kunne ha skrudd om, ikke sant? Og latt disse territoriale konfliktene, for eksempel med India og Pakistan, som kunne latt det ligge. Og så heller sagt, nei, nå skal vi ut. Og det faktum at de kan det. Selvfølgelig også mye, som du sier, at det veldig mye som brukes opp hjemme, internt, til å kontrollere. Altså, i Xinjiang et helt åpenbart eksempel. Men det går jo alltid an å skru om fokuset, da, hvis det skulle være nødvendig.
Og så ser vi jo en stor oppbygging også. Sånne utregninger av at Kina bruker alle sine krefter hjemme kan jo være utdaterte plutselig. Plutselig har de et stort overskudd. Og særlig Sjøforsvaret ser jo veldig sterkt ut. Og så har vi jo kommet nyheter nå, i det siste, om en rakett-test. Det var Financial Times som først skrev om det. De avslørte vel egentlig at Kina hadde skutt opp det som kalles sånn hypersonisk rakett.
Mm.
Og ifølge Financial Times da, så ble USA tatt helt på sengen av at Kina hadde dette våpenet og kunne bruke det. Og så vidt jeg har skjønt da, så greia at denne raketten kan frakte atomvåpen, altså kjernefysiske stridshoder, og den skiller seg fra sånne vanlige atomraketter, for den kan gå lavere og unngå sånne rakettforsvar og sånn da, som USA har bygget opp for å forsvare seg mot atomvåpen. Altså, hva tenker du dette sier om Kina? Du har vel sikkert lest denne nyheten med stor interesse, vil jeg tro.
Ja, det jo nattsvarte nyheter for alle som litt nervøst anlagt. Da. En rakett som kan fly 3 ganger rundt jorden uten at noen får det med seg, som kan bære et stridshoder og ta seg gjennom rakettskjold. Det ikke noe godt nytt det, på den andre side. Så når det gjelder avskrekking, jeg tror jo at en vesentlig grunn til at det ikke har vært krig mellom stormaktene siden 1945 nettopp på grunn av atombomben. Mm. Det for ødeleggende. Krig blir umulig. Men så kan man jo si at det på en måte, det avverges jo litt hvis man har et veldig effektivt rakettskjold, som er, come at me bro, kommer ikke noen atombomber ned her. Hvis det plutselig kan det igjen, da, så vil jo på en måte en sånn type avskrekkingsdoktrine fungerer igjen. Mm. Det jo sånn sett godt nytt for den optimistiske realisten som tross alt bor inne i mitt stenhare kalde hjerte.
Ja, ja. Så, men det viser vel, altså, hva tenker du at denne rakettutviklingen viser? Det viser jo at Kina langt fremme. Dette vel teknologi man ikke vet om USA eller noen andre land i verden har en gang.
Kanskje det viser seg at disse UFO-ene som man driver og lurer på hver, kanskje det kinesere det også. Så, nei, men det morsomt, fordi det varte jo veldig lenge da man liksom sov litt ved rattet og tenkte at disse kineserne, de driver jo uansett bare og kopierer, og de finner ikke på noe eget og sånt, og de lager dessuten ikke noe særlig bra ting, og det var alltid masse sånn, YouTube var fullt av videoer som viste sånne crash-tester med kinesiske biler, hvor de ble til et lite trekspill med en gang de kjørte på en fortauskant, ikke sant? Men nå det jo et helt annet land, som ikke bare klarer å lage ting like bra som Vesten, men bedre. Ja. Det jo skjedd et eller annet der.
Det veldig interessant. Jeg vil gjerne bare også snakke litt med deg om Taiwan. Altså, for vi nevnte jo da, ingen tror på en kinesisk bakkeinvasjon av USA, eller Norge for den saks skyld, med det første, på en måte. Det ikke det vi snakker om her. Men et av de virkelig store... bank i bordet. Et av de virkelig store skrekkscenariene er jo at vi bryter ut en full krig over Taiwan. Og at det da vil trekke inn USA og resten av verden på kjøpet, at man da vil få en slags verdenskrig. Så vi får snakke bare litt kjapt. Altså, Taiwan, en øy, vi nevnte det, 23 millioner innbyggere utenfor kysten av fastlandskina, et demokrati, og på mange måter et selvstendig land, men nesten ingen kaller det et land, eller anerkjenner det som et land.
Nei, man kan ikke.
Nei, heller ikke.
Ingen som mener at det det, jeg kan ikke si det høyt. Nei. Det kanskje det i praksis, men det ingen som kan ikke si det høyt.
Nei. Og ikke Norge eller USA heller kaller, ser på det som en selvstendig stat.
Nei, når taiwanske studenter kommer til Norge, så står det at de fra Folkerepublikken Kina i passet, i visumet. Ja. Det blir de veldig sure for, da, men det sånn vi må ha det nesten, når man må velge mellom hvem man skal ha diplomatiske forbindelser med. Det noen land som har diplomatiske forbindelser med Taiwan i stedet. Ja. Vatikanstaten, eller den hellige stol. Det noen sånne land nede i Stillehavet, noen sånne... Ja. Øystater og sånt. Men de fleste tenker jo at det litt viktigere å ha diplomatiske forbindelser med Kina, og det gjør også Norge.
Ja, ikke sant? Og vi kan ikke gå gjennom hele historien her, men altså denne merkelige situasjonen oppstod etter borgerkrigen i Kina, ikke sant? Et resultat av den. Kommunistpartiet, de har kontroll på fastlandet, og de ser på Taiwan som en del av Kina, punktum. Mm. Det liksom sånn de behandler det. Og så det store spørsmålet da, ikke sant? Hvis Kina en dag bestemmer seg for å invadere Taiwan, og virkelig gjøre det til en del av Kina, hva vil USA gjøre? Så da spør jeg deg, Therese, hva vil USA gjøre da?
Jeg vet ikke, altså, det jo det som, det vil jo ikke USA si.
Nei.
Så det jo litt vanskelig å gjette. Det ikke... Altså, da hadde jo Biden enten et sånn senior moment i forrige uke, eller så hadde han, eller så var det bare det hjertet var fullt av og munnen rant over med. Da han svarte yes 3 ganger på om USA ville forsvare Taiwan ved en eventuell invasjon.
Ja.
Da måtte jo State Department rykke ut etterpå og si, app, 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 det var ikke det han mente. Det ikke noen endring her I USAs politikk, den ligger fast.
Ja.
Og det den strategien de fører kalles jo såkalt strategic ambiguity, altså strategisk tvetydighet. De sier ikke at de vil forsvare Taiwan I klartekst, men de sier at de liksom, på en måte hintrer om at de kanskje gjør det.
Ja.
I USAs lovverk så står det at de plikter å sørge for at Taiwan I stand til å forsvare seg selv.
Ja.
Så kan du tolke det litt som du vil da, men de vil jo ikke si rett ut at de eventuelt skal forsvare Taiwan, og det har jo to hensikter at de så utydelige. Det har til hensikt å avskrekke Kina fra å invadere Taiwan, men det har også til hensikt å avskrekke Taiwan fra å erklære seg uavhengig.
Ja. Så vi kan oversette strategic ambiguity med at tvetydighet en uklarhet. De bevisst uklare. Og for oss som liksom har dekket NATO artikkel 5, så det en utrolig interessant sammenligning. For der det en for alle, alle for en. Det skal være krystallklart at hvis noen land blir angrepet, så hjelper de hverandre. USA stiller opp. Det var jo kjempestor frykt for at det Trump sa, og ved å så USA lage liksom, uklarhet, ville ødelegge hele NATO. Og for Taiwan altså, så det altså en helt motsatt strategi. Man bevisst uklar, man tåkelegger bevisst. Altså, fungerer det, tenker du? Og hva på en måte hensikten med det? Hva ville skjedd hvis de bare hadde sagt, vi, altså, det Biden da nærmer seg å si, vi kommer til å forsvare Taiwan hvis Kina invaderer. 100% sikkert.
Ja, det som jo kunne kanskje vært en mulighet var at de som nå sitter med makten på Taiwan, altså det folkets fremskrittsparti, som det heter, Min Jindang, at de kunne funnet på å gjøre alvor av det de hadde I chartet sitt frem til 2012-13, noe sånt, at de ville erklære Taiwan som et uavhengig land.
Ja.
Det ville jo være veldig provoserende. Kina hadde jo ikke likt det. Kanskje det ville fremprovosert det de øvet på I forrige uke, da, nemlig landgang. Det filmer man jo ikke.
Nei, for det har vi sett de siste ukene da, I tillegg til at Biden har uttalt seg klønte og har måttet blitt rettet av sitt eget utenriksdepartement, så ser vi en mye mer øvingsaktivitet fra Kina over Taiwan inn i luftrommet rundt denne øya. Og så ser vi også at Taiwan sier at amerikanske styrker trener deres egne nasjonale styrker da, på øya. Og det altså første gang de egentlig anerkjent, eller I hvert fall på en stund, at det der foregår. Så Taiwan liksom mye I nyhetsbildet nå da.
Det, ja, og det på høy tid, synes vi som glad I Taiwan, det lille knippet oss som synes at det verdens fineste sted. Men det er jo fascinerende. På Taiwan så det ikke sånn at de ikke tar sikkerheten på alvor. De øver jo igjen og igjen på invasjon. De har kjempelang verneplikt. Alle må inn og være der en evighet. Så. Men så det jo også krefter på Taiwan som ønsker noe annet, da, som ønsker gjenforening, som ønsker en sterkere forbindelse til fastlandskina, og disse nasjonalistene som du nevnte I sted, som har hatt makten stort sett siden 49, avbrutt av to regjeringsperioder med Fremskrittspartiet I regjering. Forrige presidenten Ma Ying-jeou, han åpnet jo flyreiser, sånn direkte ruter mellom Taiwan og Kina, det ble plutselig direkte postgang, masse utveksling av varer og tjenester og sånn, og så snudde vinden, og det jeg tror en del av mixen som gjør at vi ikke kommer til å se det der igjen på en stund, det handler om hva som foregår I Hongkong. Når man ser hva ett land, to systemer betyr I praksis under Xi Jinping, så jo det ganske avskrekkende for befolkningen på Taiwan, som holder både pressefrihet, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, alle mulige andre friheter veldig, veldig høyt. Det var det første landet I Asia som legaliserte samkjønnet ekteskap, for eksempel. Det virkelig en helt annen verden enn fastlandskina. Og det tydeligere noen på lenge at de vil jo ikke ha det sånn som de har I Hongkong på Taiwan.
Nei.
Men så vil de ikke ha invasjon heller da. Så de fleste vil jo bare ha status quo. Ja. La oss være I fred. Fortsett som før.
Nemlig. Og der kommer denne strategiske uklarheten inn da. Det handler vel om ikke sitte stille I båten og håpe at Kina, altså fastlandskina, kommunistpartiet holder seg på fastlandet. At de bare lever med dette Taiwan, demokratiske, frie, liberale Taiwan ute i sjøen der, inntil videre da. Og at hvis Biden og amerikanerne begynner å si sånn, snakke om uavhengighet og at de skal forsvare dem, så de redde for at det vil utløse en krig da. Det derfor Biden og disse må være forsiktige med hva de sier.
Ja, visst. Men det handler også om at ikke sant, jo mer USA tydelig på at de kommer til å backe Taiwan, jo mer høyrøstet kan de være I det de ønsker seg, som jo ikke nødvendigvis uavhengighet, Nei. Men innpass I internasjonale institusjoner. Så det ble jo veldig aktualisert I fjor da pandemien brøt ut, så sendte Taiwan en gjeng med forskere til Wuhan og sa til Verdens helseorganisasjon sånn, app, dette blir mye kjipere enn dere tror. Mm. Dette kommer til å bli skikkelig, skikkelig stygt. Men ingen vil jo høre på dem, fordi de sitter jo ikke der for å ikke ha observatørstatus engang, ikke sant? Så det jo blitt veldig sånn, og det har jo Taiwan hatt tidligere.
Mm.
Så når de blir kippet ut av alle mulige institutioner, så det jo ikke noe rart at de synes det veldig ergerlig. Altså for eksempel taiwanske diplomater får jo ikke ha diplomatstatus. Når de kommer til Norge og sånn, så må de ta lappen, og hvis de kjører for fort, så får de bot. Det veldig mye sånn, ja. Sånn praktiske gnissninger som irriterer det politiske skiktet på Taiwan, uten ja. At de tror liksom... Jeg tror ikke de har ambisjoner om diplomatiske forbindelser direkte med noe særlig land I det hele tatt, men bare vært det minste for å ha observatørstatus I WHO igjen. Ja. Det hadde vært en god begynnelse.
Ja, nemlig. Det blir interessant å se, men du tror altså, ikke det kommer til å skje noe? Altså, hvor mye skal vi lese ut av at Kina rasler med sablene og øver over Taiwan? Og, altså, det fare for at det kan skje noe der I løpet av noen år på en måte? Hvor sannsynlig det?
Jeg håper jo inderlig at det usannsynlig. Det sånn som når Nordkorea driver og sprenger de der Rodong-rakettene sine utenfor Japan og Sør-Korea, gjør det hele tiden. Mm. Det jo en avskrekkingsstrategi. Man tror jo ikke at Nordkorea heller skyter for å treffe Pyongyang. Nei, unnskyld, det gjør det I hvert fall ikke. Seoul.
Ja.
Det jo liksom... Men når det sagt, så det jo ikke sånn at krig bestandig bryter ut fordi det meningen at det skal det. Ofte det uheld som skjer, og det jeg mer bekymret for uklar kommunikasjon, uheld, at det bryter ut en situasjon som ikke var intendert. Mm. Det det større far for, tror jeg. Og jo mektigere disse styrkene jo mer kapabilitet det Kinas maritime styrker har, jo farligere kan jo et eventuelt uheld bli.
Ja.
Så det jeg bekymret for personlig da.
Ja. Så ta et steg tilbake da til slutt, og siste spørsmål. Det ser jo ut som liksom, Kina og USA to supermakter på sånn sakte kollisjonskurs, når man ser liksom, forholdet blir dårligere og dårligere, ser det ut. Altså det noen vei tilbake? Kan man snu disse to supertankerne før de dundrer inn I hverandre? Ingen vet når det vil skje da, men 10, 15, 20, 30 år, tror du det? Det mulig, eller det nesten forholdsbestemt at dette kommer til å bli verre da, før det blir bedre I hvert fall?
Det jo morsomt det bildet. Det jo en eller annen I redaksjonen min som nylig brukte liksom, uttrykk å prøve å snu en fregatt på liksom, kort tid. Som et bilde på noe som var umulig. Ja. Da kom det sånn tilbakemelding fra militæret at det ikke noe vanskelig å snu en fregatt. Det kan du gjøre på femåringer nesten. Så, men supertanker kanskje noe annet. Jeg tror jo ikke at det kommer til å bli noe bedre. Altså. Jeg tror det kommer til å bli verre, og jeg tror det kommer til å bli også tydeligere allierte på hver side. Det er noe med at, på en måte, at verdens maktbalanse presser det frem. Mm. Men så må jeg jo si at jeg ikke så veldig bekymret for det. Altså, den kalde krigen var en stabil og fin situasjon. Når det liksom var veldig farlig, det handlet om ulykker og uheld og dårlig kommunikasjon. Sånn at man kan jo håpe i det lengste og tro at kanskje dette blir en mer stabil verden enn når man har sånne multipolar verden med USA som sånn kjempehegemon.
Mm.
Hvor det I seg selv skaper en ustabil situasjon, når du får en sånn Trump-fyr som begynner å trekke artikkel 5 I NATO-traktaten I tvil, for eksempel. Det jo utenkelig hvis man faktisk I en sånn kaldkrigssituasjon. Da står de allierte veldig solide sammen.
Ja.
Så kanskje blir fint det med sånn Beijing-pakten, ikke sant? Det kan være noe fint her også, men kanskje Russland og Kina med de sentralasiatiske landene I midten slår sine pjalter sammen og danner en forsvarsallianse. Det kan bli en stabil og fin verden, det tror jeg.
Men vi får se.
Vi må bare få tak I litt magnesium først,
ja.
Så kan det bli veldig bra.
Ja, og mange peker på at det en helt annen verden enn USA og Sovjet var da. Vi har jo altså USA og Kina snakker sammen om klima, de handler jo ekstremt mye mer sammen nå enn det Sovjet og USA noen gang gjorde, så det jo en mer sammenvevd verden også, så kanskje man liksom klarer å unngå de største. Altså kanskje man bygger noen blokker da, men fortsetter å handle på noen områder også. Det ser jo litt sånn ut.
Ja, man kan tenke at det kanskje den beste av alle mulige verdener, så kan Vesten stå veldig hardt på at de må slutte med disse menneskerettighetsbruddene sine og sånn, og så kan man ha liksom status quo på når det gjelder laks og frihandel og ting som gir klingende mynt I kassen.
Det I hvert fall det mange land I Europa vil, ser det ut som nå.
Jeg tror det.
Vi får sette strek der for Kina-diskusjonen, og så har vi jo en sånn fast spalte med obligatorisk refleksjon til slutt. Så har du forberedt noe? Har du reflektert over noe?
Jeg rakk å reflektere bittelitt I morges.
Oi, ja.
Det ikke noen veldig dype tanker. Nei, men bare slo meg at altså, du og jeg jo veldig opptatt av den store verden og USA og Kina. Alt dette jo veldig, veldig gøy, men vi må ikke glemme at nordmenn flest, også vi sikkert dypest sett innerst inne, egentlig mest opptatt av Norge. Og det er ingenting som fenger mer enn det som skjer I Norge. Og det, for øvrig, den første hovedoppgaven som ble skrevet på kinesisk studiene ved Universitetet I Oslo, den handlet om Ibsen I Kina. Ja. Det synes jeg et godt bilde. Ja. I hvert fall den tenkte jeg å ta det tilbake til Norge da, når vi nå har snakket så mye om alt og mulig annet. Siden vi sitter her og spiller inn en podcast, så tenkte jeg å bare tipse om den podcasten jeg liker nest best etter Aftenpodden I USA.
Ja.
Og det en podcast som heter Henrettelsespodden. Det, ja, det koselig altså. Men den dreier seg da om det Torbjørn Sørnes og han Kyrre som snakker I livlig passiar om en henrettelse per gang. Typisk skjedde det på 17- eller 1800-tallet. Det jo ikke selve dette bestialske greiene som så fascinerende, men du lærer utrolig mye om hvor beinhardt folk hadde det. Altså, det ikke så fryktelig lenge siden heller, par hundre år siden. Det var brutale greier. Altså, selv ikke bare disse fantene som ikke har jobb og går og tigger og sånn, men også helt vanlige folk som bor på en gård og fryser og har lopper I halmmadrassen sin. Nei, den podcasten, den vil jeg bare anbefale. Skal man også tenke på, når man har hørt på dette, hvor utrolig privilegierte vi her vi sitter I dette oljesmurte maskineriet med dyre strømpriser, rett nok, men det jo varmt I huset I hvert fall da.
Ja, de aller, aller fleste hus det I hvert fall varmt. Henrettelsespodden, var den het?
Yes.
Ja. Check it out. Jeg har en veldig kort OR. Jeg har vært på en liten sånn høstferie før denne uka, og avsluttet da min høstferieturné gjennom sørstatene I DC, og jeg besøkte da Ford's Theater. Det altså teatret der Abraham Lincoln ble skutt og drept. Og det var en rar og litt sånn sterk opplevelse. De har et sånt museum I kjelleren der, hvor drapsvåpene, det faktiske drapsvåpene, til denne John Wilkes Booth utstilt. Og det en sånn sykt, sykt liten pistol. De hadde en kule, og det var jo da, visste det å være nok, det med denne ene kula han hadde. Og jeg så også et teaterstykke der, om en sånn pussig vennskap mellom svart operasanger som heter Marian Anderson og Albert Einstein. Veldig morsomt stykke. Hun ble nektet å synge da, I lokalene til en sånn organisasjon som heter Daughters of the American Revolution. Dette er selvfølgelig en stund siden. Men hun ble nektet å synge der fordi hun var svart. Og det ble da et vanvittig bråk, og det endte med at hun holdt en sånn legendarisk konsert på Lincoln Memorial. Men jeg vil bare anbefale folk som I DC å dra innom Ford's Theater. Det rart å sitte I salen og se opp på det avlukket der presidenten satt og ble drept. Der slipper ingen inn, og dette teatret var altså stengt for teatervirksomhet I 100 år før det ble åpnet opp. Og det var også en enorm debatt om dette våpnet skulle stilles ut og vises til folk. Det jo ganske bestialsk, men nå kan man altså se det. First hand, hvis man vil.
Wow. Det hørtes veldig, veldig kult ut.
Ja, nei. Ta turen innom der. Jeg tror vi må sette strekk for denne uka. Nå har lyset gått I studio der Therese sitter, så det helt sånn bekmørkt på skjermen. Men jeg regner med at du sitter der inne I mørket et sted.
Ja, jeg sitter her og koser meg I mørket og sparer strøm for Schibsted. Det bra.
Det et tegn på at vi må avslutte. Jeg vil bare si at vi tilbake med en podd neste uke, og den kommer nok fort vekk på onsdag, for det en valgdag I USA på tirsdag med spennende valg I en del stater, og særlig da guvernørvalget I Virginia, som får oppmerksomhet. Som ser ut til å bli veldig, veldig jevnt I en stat egentlig demokraterne burde ha kontroll på. Og disse valgene sier da kanskje noe om den nasjonale stemningen ett år etter at Biden ble valgt. Så det skal vi da snakke litt om I neste uke. Og inntil det så vil jeg bare si, følg oss på Facebook. Vi har laget en Facebook-gruppe som heter Aftenpodden USA. Der har vi forklart litt om hvorfor pletten borte denne uka, blant annet. Så bli med der og kast deg inn I diskusjonen. Og så ses vi om en uke. Ha det.